Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam,
znam
da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U 21. veku veoma je uočljiv proces takozvane hibridizacije ideologija. Pa, u vezi sa tim, može da se kaže da se hibridizuju i društvene teorije. Na taj način, veoma često interpretira se i istorija filozofije. Tako istorija filozofije više nije istorija metafizike ili istorija metafizičkih ideja, nego istorija različitih konstrukata. Savremeni pojam konstrukcije na taj način zamenjuje gotovo celokupnu istoriju filozofije. Razgovarat ćemo o toj temi i posledicama različitih oblika konstruktivističkih tumačenja po društveni život. Naš današnji gost je Milenko Bodin, profesor na Fakultetu bezbednosti u Beogradu i direktor Međunarodne filozofske škole Felix Romulijana, koja će se i ove godine održati u Zaječaru. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala, kolega Aleksandre. Uvijek mi je drago da gostujem kod vas.
Meni takođe da budete gost na Gozbi. Govorit ćemo o problemima filozofije i društva, a u povodu predstojeće filozofske škole i teme koja će biti obrađena u okviru škole, a to je savremena filozofija društva i budućnost ljudske zajednice. Možete li za početak da nam kažete kako se došlo do određenja teme? Zašto baš ovako koncipirana tema?
Pa, to je u duhu rada naše filozofske škole. Tu, naime, uvijek imamo nekoliko principa u uspostavljanju značajnih tema koje određuju godišnji skup koji se održava u Zaječaru ove godine od 2. do 4. septembra. A to su da tema treba da bude, naravno, filozofski utemeljena, pod brojem jedan, drugo da se tiče nekih veze sa savremenim uslovima u kojima svi mi živimo, znači da se tiče tema i pitanja koje se odnose na događaje u realnom svetu, i treće da može da komunicira i sa ljudima koji nisu formalno filozofski obrazovani, dakle nisu školski filozofski obrazovani, ali imaju mogućnosti da učestvuju i u radu same škole i da budu, naravno, i kasnije obavešteni i zainteresovani za sva ta pitanja, pošto mi ne radimo samo to u tih nekoliko dana koliko se održava godišnja konferencija, nego se ova tema, evo, i na ovaj način promoviše široj javnosti.
Kako vi tumačite u tom kontekstu istoriju filozofije? Da li je to istorija ideja ili se može tretirati kao istorija misalnih konstrukcija.
Pa da, to je vrlo značajno pitanje, pogotovo sa stanovišta upravo tih aktuelnih tumačenja odnosa između filozofije i društva, da li je došao neki period vremena u kome se stvari obrću u odnosu na tu relaciju. Ranije, odnosno tokom mnogih vekova, se smatralo da filozofsko mišljenje ima taj kapacitet da može da utiče na društveni razvoj, kako se to kaže, ili na društvene tokove uopšte, pa i pre svega možda i na društveni život kao takav. I na taj način su filozofska mišljenja, ideje, koncepti bili možda čak i previše uvažavani, onda su neku vrstu utemeljenja tih ideja, koje su dosta često poslužile i da prerastu u neke možda ideološke programe. U zadnjih nekoliko decenija stvari kao da se okreću u tom smislu što se vidi da postoje unutar same filozofije, odnosno autora koji se bave filozofijom, pa i na neki način nekih akademskih i drugih trendova, da se zapravo filozofija na neki način prilagođava društvenim promenama, ali ne u onom smislu u kome je ta odnos na neki način i očekivan da postoji jedna međuzavisnost, nego da se ovde klatno okrenula sasvim suprotnu stranu u odnosu na ovo što sam malo pre rekao da je bila jedna vrsta tradicije. A to znači da se karakter filozofije i smisao filozofije na neki način rastvara u kontekstu onoga što se dešava u društvu generalno, znači ali pogotovo u svetskim naravno razmerama, i u tom smislu kao da dobija sasvim drugačiju formu nego što je imala. I ja sam to nazvao da se umjesto da se na neki način koncipira jedna vrsta discipline akademske filozofije kao filozofija društva, mi imamo situaciju da se filozofija do te mere podruštvila da je prerasla u neku vrstu društvenog diskursa i ima nekoliko načina kako se to onda može artikulisati, a to je još afirmisao kao dobar put, kao pozitivan ishod upravo jedan od tih tumača, to je Jürgen Habermas. Znači, jednostavno dolazimo u situaciju da ne možemo sada da govorimo o akademskoj budućnosti filozofije, odnosno postoji jedna ozbiljna tendencija da se takozvana akademska filozofija rastvori u različitim oblicima, dakle, društvenih diskursa ili kulturnih nekih oblika komunikacije koji nisu više akademski obavezujući.
Da li bi to značilo da je, kako je i Habermas pisao, koga ste spominjali, da je akademska filozofija, odnosno ono što se smatra za akademsku filozofiju, na neki način prevaziđeno?
Pa da, to je glavna poruka, to je i poenta ne samo Habermasovog stava, nego i drugih tumačenja koje su možda čak i ozbiljnija u smislu njihove popularnosti i opšte prihvaćenosti, a to je pre svega taj jedan oblik takozvanog konstruktivističkog pristupa filozofiji i jednog tumačenja koje se proširilo u sferi društvenih nauka uopšte, pa onda samim tim i u mnogim aspektima različitog oblika ispoljavanja u društvenim okolnostima, životu, institucijama, a to je da je filozofija zapravo jedna istorija konstrukata, da se na osnovu toga može tumačiti da je ona faktički izgubila neki drugačiji status, jer takvo jedno stanovište implicira samim tim da bi obrnuto shvatanje ili tradicionalno shvatanje filozofije, pa i ono koje nazivamo akademskim, bilo proglašeno zapravo za metafizičko, kako se to u negativnom smislu govori, ili u nekom modernim smislu substancijalističko gledano na čitavu istoriju filozofije, i samim tim da je tim opterećeno i da je izgubilo savremeni neki smisao. I utoliko je taj konstruktivizam kao jedan opšti pristup preokrenuo kao što smo vidjeli u onom prethodnom delu, da se preokreće smisao filozofije, samim tim konstruktivizam kao jedna značajna i uticajna sada struja u mišljenju društvenih nauka okreće ili preokreće smisao čitavog načina shvatanja filozofije, ali i shvatanja društvenih kretanja. O tome se radi.
Ako filozofija ne uslovljava društvene promjene, šta onda uslovljava društvene promjene? Odnosno, kako se društvene promjene dešavaju? U tom smislu da nekako nelogično izgleda da društvena praksa nema u podlozi neku teoriju.
Pa da, to je ono što smo mi, kažem, i učili u našim školama i sve to, naravno, po mom mišljenju i dalje na snazi, samo što se percepcija toga, odnosno tumačenje toga obavlja na drugačiji način, ali to što se obavlja na drugačiji način ne znači da je to nešto samo eto tako stilski drugačije, nego se radi o jednom, rekao bih čak ciničnom načinu za potpuno preumljenje načina gledanja na društvene tokove i naravno, kažem, i na samu filozofiju kao takvu, a upravo u svojstvu jednog od glavnih tumača društvenog života i samim tim agenta određenih promjena društvenog života. Dakle, mislim na filozofiju kao ovaj institucionalizovanu ili kako god zvali to akademsku oblast. U ovom smislu, znači, konstruktivizam kao generalna zastava svega toga pokušava da jednostavno, mislim, njegovi autori, naravno, ali ideja, dakle, konstruktivizma zapravo pokušava da nametne jednu drugačiju viziju tih društvenih promjena i način na koji se ona obavlja, zato što ukoliko, na primjer, filozofiju shvatimo kao istoriju određenih konstrukata, onda možemo da tumačimo da je zapravo sve ono što mi možemo misliti o društvu i o svetu oko nas također jedna vrsta konstrukcije koju sada možemo mi kroz razne diskurzivne oblike razmene tih konstrukcija da nadograđujemo, da rekonstruišemo, da dokonstruišemo i tako dalje. Ali koliko god to delovalo ovako po nekome možda i simpatično kao način gledanja stvari, ali krajnja konsekvenca je vrlo, vrlo neobična i možda vrlo destruktivna. Pomenut ću samo to da jednostavno savremene ideje čoveka mogu biti sve shvaćene čisto kao konstrukti, odnosno u smislu da su i stare ideje zapravo i čoveka konstrukti, i samim tim se dovodimo u situaciju da je bilo kakva vrsta konstrukcije koja proizilazi iz takvih osnovnih ideja također je legitimna. Znači, legitimnost konstrukcija je potpuna. Mislim, mi više ne možemo u toj percepciji ili vizuri stvarnosti da imamo neku vrstu otpora prema određenim idejama, nego su zapravo sve legitimne jer su utemeljene generalnim zaključkom da i ono što je ranije bilo zapravo konstrukcija, pogotovo ovo danas što svi mi živimo, također predstavlja život u određenoj vrsti različitih razmjena konstrukcija. Evo, mi sada ovo što razgovaramo je također razmjena određenih konstrukcija i na taj način mi dolazimo do nekih zajedničkih možda konstrukata ili ne dolazimo, i tako se odvija cela ta priča, i onda na osnovu jednog takvog načina shvatanja stvari koji djeluje onako prihvatljivo, da ne kažem i demokratski legitimno, zato što nema nikakvih razlika, nema prepreka ničemu, sve je, dakle, u tom duhu, onda je, naravno, time se otvaraju vrata i za potpuno neočekivane, dakle, konstrukcije, ali koje više ne mogu biti dovedene nikako u pitanje. Mislim, nikakvim ograničenjima, ni moralnim, ni ontološkim, ni epistemološkim, dakle, nikakvim ograničenjima ne mogu biti dovedene u pitanje. Tome se radi.
Da li onda može da se kaže da sama konstruktivistička teza jeste također jedan konstrukt?
Naravno, naravno, o tome se i radi, pa puno ima tu, da kažem tako, na prvi pogled lakih kritičkih poena, da kažem, u sukobu ili u suprotstavljanju sa takvom jednom konstruktivističkom pričom, od kojih je njen najpoznatiji, da kažem tako, potencijalno najopasniji izdanak, upravo socijalni konstruktivizam, koji se, kažem, postavlja kao jedna vrsta ne samo najuticajnije, sada starim rečnikom, da kažem, teorije, nego on se vrlo brzo postavio na mesto meta teorije iz unutrašnjeg razloga, ali i iz spoljašnjeg razloga. Unutrašnji razlog je ovo što ste sada vi meni ili kako mislim ti ili vi ovi postavili, kolega Aleksandre, to je da se i sam konstrukcionizam postavlja na normalno pitanje, da i on sam konstrukt, naravno, i oni sami bi to prihvatili i to prihvataju iz unutrašnjih razloga, onda sebe hoće da smeste u meta prostor, jer eto, konstruktivizam je kao konstrukcija jedna vrsta pozicije, ali oni ne plediraju da bude teorija. Znači, ne pledira da bude neposredna teorija, nego se vrlo rado stavlja u metapoziciju, umjesto, dakle, metafizike, postaje on metapozicija. Znači, mi imamo metafilozofsku jednu poziciju koja je u stvari zamenila mjesto sa metafizikom. O tome se radi. Mislim, to je, kako da kažem, ključna posljedica cele te priče, i za razliku od metafizike koja mora da ima uvek nekoliko, ko zna koliko tih međukoraka da bi dospela do neke ozbiljnije realizacije u nekom društvenom životu, kakav god to bio, da li je to ideološki program ili neka vrsta uticaja na društvene tokove, ovdje se radi o, dakle, o mnogo manje posredujućih koraka ili malte na jednoj neposrednosti, jer taj meta nivo ili zauzimanje metateorijskog stava konstruktivizma, odnosno u ovom slučaju socijalnog konstruktivizma, dobijamo neposredni faktički uticaj na kompletno oblikovanje društvenih nauka, samim tim i uticaj na društveni život. I to je ono što se dešava već nekoliko decenija u sferi i akademskoj i van akademskoj. Tako da je upravo ono što bi mi, ovako koji smo školi u tom, da kažem, starom duhu filozofije, primetili kao dakle, logički problem ili argumentativni problem koji se odnosi na neku vrstu argumente iz protivrečnosti, a to je da se radi, znači, o argumentu koji pledira da ukaže da je nešto konstruktivizam, a da to onda nije i on sam, a zapravo jeste, zato što tvrdi da je sve konstruktivizam, to ovdje ne funkcioniše. Znači, zato jeste, recimo, interesantno to pitanje o statusu konstruktivizma, jer on gotovo da ne podleže ovaj logičkim problemima. Znači, jednostavno, sve što je vezano za ovaj priču o konstruktivizmu na neki način može da se rekonstruiše, da se dokonstruiše i da se na taj način ide dalje. Znači, ne možete vi sada u jednom trenutku zaustaviti tu priču i kazati ne, vi ste protivrečni. Znači, to ne može da tako funkcioniše. Oni će mogu da kažu šta je protivrečno to što smo mi sada nešto izgovorili, pa možemo to drugačije da izgovorimo. Jer imamo pravo na to, jer tvrdimo i sami da jesmo svi zajedno u jednoj vrsti diskursa koji je razmjena konstrukata, odnosno da je sve ovo zajedno jedna konstruktivistička priča.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Milenkom Bodinom. Recite nam, kako može da se postavi razlika između filozofije i društvene teorije? I društvena teorija se bavi istraživanjem društvenog života.
Pa naravno, bavi se i ona, i to kako, društvena teorija, odnosno i osnovna, da kažem tako, nauka o društvu, sociologija, se tokom barem 200 godina unazad pokušavala da bavi upravo društvom tako što bi obuhvatila na jedan teorijski metodološki način mogućnost da se društveni tokovi sagledaju i da se, koliko je to moguće, naučno istražuju, pošto se radi o domenu društvenih nauka, odnosno društvenih pojava, koje svakako nisu iste kao fizičke pojave ili neke društvene pojave, i oko toga su mnoge knjige napisane, i tu je u istoriji filozofije bila jedna značajna tema koja se zvala borba oko metoda na prelazu između 19. i 20. veka, kada se upravo i sa staništa filozofskih interesa, po kome se vidi da, znači, društvene teorije zapravo ne mogu biti odvojene od filozofije, veoma ozbiljno argumentovalo u prilog uspostavljanju specifičnih i autonomnih metodologija ili metodologije društvenih nauka, od kojih je verovatno najpoznatiji učesnik tih diskusija bio sam Max Weber, kao jedan od najpoznatijih i sociologa, i kako god ćemo sad to da zovemo, mislijocima društvenih tokova, odnosno promislijocima društvenih procesa. Dakle, filozofija ne mora, nije ona u obvezi, naravno, da sada u svakom smislu tumači društvene tokove, ali ona svojim temeljnim pristupom svetu samim tim uključuje i društvene tokove. I u odnosu čoveka i sveta se naravno preslikava i ono što se dešava u društvenim procesima i u, da kažem tako, fenomenologiji društvenih pojava. I u tom kontekstu, naravno, da su filozofi i filozofske koncepcije bili od uvek vrlo uticajni na društvene tokove. I to na onoj, na mikronivou, da kažem tako, još od antičkih vremena, gde se i sama filozofija zapravo tumačila kao jedan izuzetan oblik uticaja na društveni život kroz tumačenje da je reč o ljubavi prema mudrosti, odnosno načinu sticanja mudrosti i samim tim uključivanja tih nekih vrednosti u društvene tokove. Međutim, ono što se, kažem, danas u današnjem vremenu zbiva jeste da su unutar samih društvenih nauka, a pogotovo unutar sociologije, došlo je do značajnih promjena, odnosno do, može se reći, slobodno krize u kojoj nema više značajnih društvenih teorija, i samim tim ta slika, naročito pošto su one bile u jednom značajnom delu 20. veka vrlo bitno vezane za ideološke doktrine zapravo, i te društvene teorije su onda usled gubitka tih veza sa ideologijama koje su jedna za drugom zapravo gubile na značaju tokom 20. veka i same izgleda izgubile kontakt sa sopstvenim, da kažem, staromodno predmetom, odnosno to su društvene pojave, procesi i promjene. I u tom smislu je konstruktivizam, odnosno u ovom slučaju i socijalni konstruktivizam kao, dakle, izdanak tog osnovnog tog konstruktivizma, fantastičan prostor našao kako bi onda ušao u jednu vrstu, malo pre što smo pričali, jednog vrlo značajnog i vrlo uticajnog mesta, a to je metateorijski način uticaja, i to se uklapa, kažem, sa onim što se dešava na neki način i sa filozofijom iz različitih uglova gledano. Naravno, tu ima mnogo autora koji, recimo, pomenuli smo Habermasa, koji nikako za sebe ne bi rekao da je konstruktivista. A ja sam se zapitao da li sam ja nešto propustio u sopstvenom studiranju filozofije, jer mi nikada nismo izučavali konstruktivizam kao takav. Znači, to je jedna pojava koja se kao jedna vrsta kulturne ili subkulturne, možda i antikulturne pojave razvila tokom 20. veka na jedan manje primetan način u svim u različitim sferama, ali je uticala na filozofiju toliko što je na neki način parazitirala na nekim od filozofskih ideja, a onda ih tumačila na jedan generalizujući način, jer oni naravno, mislim, oni koji sada vole da zastupe konstruktivizam, mogli bi da kažu, eto, imamo ideje kod Kanta, na Kanta se naročito pozivaju zbog onog kopernikanskog obrta i zbog svega onoga što proizilazi iz njegove filozofije, u kome je sasvim drugačije pozicionirana ontologija, odnosno na epistemologiju i tako dalje. Znači, radi se o jednom načinu na koji možete da se pozivate, ako ne ranije, onda barem od Kanta na ovamo, na mnoge mislioce, ili na primjer na Kazirera na početku 20. veka i prelazak sa tog nekog oblika nastajanja takozvanog strukturalizma u poststrukturalizam. A naravno da ne treba zaobići ni veliki uticaj takozvane postmoderne filozofije, koja također se nije bavila konstruktivizmom, odnosno nije na taj način definisala, niti ona sama jeste tako definisana pogotovo, ali ni jedan od tih autora nije baš sebe mogao da nazove konstruktivistom, ali je zato u tom krilu mišljenja došlo do formulisanja veoma dobrog poznatog dekonstruktivizma, što je također vrlo interesantno, zato što se onda ispostavlja da je indirektnim putem, dakle još na jedan način, još iz nekog ugla, došlo do afirmacije konstruktivizma. Jer ako vi uvedete dekonstrukciju kao jednu od glavnih tema, vi onda na neki način također promovižete tezu da je, što bi rekli u pesmi, sve bilo je konstrukcija. Tako da se tu radi o jednoj simbiozi i radi se zaista o jednom, kako da kažem, iz više uglova kritičkom pohodu na tradicionalno mišljenje filozofije.
Da li može da se kaže, imajući sve to u vidu, da je društvena teorija zapravo pod uticajem ideologije i da možda čak i sama postaje ideologija?
Pa ona je, kao što rekoh, bila eksplicitno pod uticajem ideologije. Verovatno najznačajniji uticaj imala marksistička ideologija, koja je i sama sebe promovisala, mislim, od samog Karla Marksa, kao jedan oblik socijalnog materializma, odnosno da je zapravo ona i jeste zapravo na neki način nauka o društvu. To je bila osnovna postavka koja je omogućila kasnije, u vreme prevlasti te ideologije u mnogim društvima, teze o takozvanom naučnom socijalizmu. Naučni socijalizam je bio baziran na takvom tumačenju uloge marksizma u pogledu društvene teorije, odnosno društvene prakse. I to je jasno. Ja sam malo prvi pričao o toj povezanosti, ali i o uslovima raskida koji su onda na neki način otvorili vrata konstruktivizmu, ali baš zato treba uočiti da nije možda više reč o klasičnoj ideologiji, mislim, to je jednačenje između društvene teorije i ideologije na klasičan način. Konstruktivizam je jedna vrsta ne samo meta teorijskog mišljenja, nego i meta ideološkog mišljenja. O tome se radi. Zato što
u kom smislu pa metaideološka?
Pa zato što on omogućava da se na neki način konstruišu nove ideologije ili da se mešaju postojeće. Da se, dakle, one prave kao jedna nova konstrukcija, kao što smo to možda 2-3 puta u emisiji rekli, o tome se i radi kod konstruktivizma, da se može on na neki način u hodu nadograditi, rekonstruisati i da to njemu ne smeta, to nije problem uopšte. Znači, nema nikakvih principijalnih poteškoća sa tim. I u tom smislu on je i metaideološka jedna pozicija koja, znači, omogućuje da se i same ideologije rekonstruišu, ali što je još dinamičnije, da se međusobno ukrštaju, odnosno hibridizuju, što se i dešava pred našim očima zadnjih decenija. da imamo različite oblike nekih do tada, bismo rekli, nakaznih varijanti ovaj, ideologija. Recimo, ja sam bio zaprepašćen kad sam vidio pre 20 godina u Moskvi da se maše nekim ovaj, zastavama koje sam vidio da su posle ovi normalno počeli da zovu nacional bolševizma. Recimo, ja sam bio zaprepašćen, recimo. Evo i sada mi je muka od toga, ali prosto to je jedna od ovako tih morbidnih, da kažem, sinteza, odnosno tih nekih konstruktivnih mogućnosti koje su iskorišćene od nekih, ko znam, mislim, kojih inspiratora, a naravno da imamo na još globalnom planu to još očiglednije. Sam neoliberalizam je zapravo jedna vrsta konstrukcije koja je proizašla iz mnogih elemenata hibridizacije sa različitim tim oblicima drugih ideologija, pa i sa samim socijalizmom koji je omogućio njima da se onda na jedan vrlo suptilan način promovišu i kao neki oblik egalitarizma čak, ovaj, koji je bio potpuno nezamisliv ili potpuno prosto logički nespojiv sa ovim klasičnim liberalizmom kao dominantno individualističkom ideologijom, recimo, i tako dalje. Znači, ima mnogo takvih pojava. Evo, recimo, ajde još i to da kažem, zamislimo sada ovo, kako bismo nazvali ovaj kineski, da kažem tako, slučaj, mislim, šta je to? Imamo ovaj zvaničnu komunističku ideologiju, je li tako? Imamo vlast komunističke partije Kine, čiji predsjednik, dobro, sad je izabran da bude praktično i doživotni, što je jeste u duhu klasične te ideologije, ali on izjavljuje da je Kina na braniku liberalnog globalnog sistema. Znači, oni jednostavno imaju sada takav interes i oni jednostavno ne kriju da hoće da drže tu primaca, da ako mogu da budu, znači, oni kolovođe tog procesa. Znači, imamo jednu hibridizaciju na sve strane.
Možda je to zato što se neoliberalizam zapravo pretvorio u suprotnost liberalizma, ako kao osnovu liberalizma uzmemo slobodu.
Pa da, naravno, hoću da kažem, neoliberalizam je tu, on prednjači u tome, mislim, liberalizam u stvari kao ideologija prednjači u tome. Kad kažem liberalizam, imajmo na umu da se radi, znači, o tim klasičnim ideološkim postavkama, a da su one zapravo sve proizašle iz nekog, da kažem, praliberalizma ili povijesne neke osnove liberalizma kroz revoluciju u Francuskoj i sve ostalo, mislim, i sve ono što je iz nje proizašlo dalje. Znači, to je baza svih zapadnih modernih ideologija koje su se proširile po celom svetu. I zato je pomalo paradoksalno, a ponekad moram da kažem i tragikomično, kada se priča samo o Zapadu ili možda samo protiv Zapada, ne vidi se da su sve ove ideološke forme zapravo zapadne, koje su prodrle u većinu delova sveta, pa i u Kinu, jer i komunizam, odnosno marksizam, je zapadna ideologija, nije došla iz Kine ili iz Moskve, nego je došla iz konkretnog smislu, ako je reč o Marksu, iz Nemačke i tako dalje. Znači, iz zapadne hemisfere ili iz zapadnog civilizacijskog kruga, sve su one odatle došle i u tom smislu je neoliberalizam zapravo jedan prvi, ali to je logično, jer za sve te ideologije, ja sam nešto pisao o tome, i to ne malo, zapravo je liberalizam ili diskurs liberalizma matrična forma za sve oblike hibridizacije, za sve oblike razvoja. Tako da je neoliberalizam prvi normalno došao da se dakle, novi liberalizam, da srpski kažemo, neoliberalizam je novi liberalizam, ali ne samo što je on novi, nego se pod tim prefiksom hoće da kaže da je on proširen, da je drugačiji, da ima neke forme koje nisu do sada bile ili do tada bile prisutne ili nisu bile logičke ili idejno moguće. To je zapravo kompletna smisao neoliberalizma, a ne onaj koji se istorijski vezuje za neke oblike novih ekonomskih doktrina, jer je zapravo iz te ekonomske perspektive protumačeno da se radi o novom nekom programu i novim idejama, i tu je na neki način započeta priča o neoliberalizmu, pa se onda zbog te hronologije događanja ljudi čude kada ja ili neko drugi govori o neoliberalizmu u ovom ukupnom smislu reči, a reč je o potpuno normalnoj stvari, jer liberalizam nije samo ekonomska doktrina, mislim, klasični liberalizam, nego i sve ostalo, znači politička, ali u svojoj suštini i po korenu filozofska, sa filozofskim osnovama, tako da i neoliberalizam, on ima isto ukupnu tu strukturu, ali sada u, kažem, novom formatu, odnosno u novim formatima, jer ajde kažem, u skladu sa ovom konstruktivističkom konstruktivističkim diskursom i pristupom, on je prvi pristupio toj hibridizaciji, zato je kao i sam liberalizam najodgovorniji za ceo proces hibridizacije.
Beograd 2.
Slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa Milenkom Bodinom. U kontekstu konstruktivizma, šta se može reći o identitetu, a naročito o ličnom identitetu? Da li je onda to kako sebe određujemo, odnosno svoje ja, takođe neki konstrukt i možemo se onda u tom smislu određivati na razne načine i biti pripadnici različitih džendera u toku života?
Pa da, to je jedna od, da kažem, takođe vrlo, ne samo aktualnih tema načina, nego to je sa stanovišta filozofije, odnosno, evo, sad još jedan put malo i da se našalim, staromodnog našeg filozofskog mišljenja, jedna od konsekvenci upravo takvih stanovišta kao što je konstruktivističko i socijalkonstruktivističko. Pitanje ličnog identiteta nikada nije bilo, naravno, van filozofskog interesovanja, ono je u centru u filozofskog interesovanja i zahvaljujući tome je upravo filozofija postala toliko značajna i činilo se nezaobilazna ne samo u ovom generalnom, da kažem, odnosu prema nauci, prema kulturi i civilizaciji, nego u odnosu prema svakodnevnom čovjekovom pitanju ko je on, šta je, zbog čega je ovde. Znači, to su ključna pitanja smislenosti ljudskog života. I sada kada mi to pomerimo u jednu drugačiju vizuru stvari, a to je da je, dakle, to pitanje identiteta, odnosno odgovor na pitanje ko sam ja, vezano više za neke uslove u kojima mi konstruišemo naše mišljenje, mi počinjemo da gubimo tu neku vrstu, da kažem tako, one filozofske zapitanosti, a setimo se da je otac filozofije Platon to opisao kao jednu bitnu, dakle, ajde se tako izrazim, egzistencijalnu začuđenost. Starogrčki, ako se dobro sećam, to glasi daumazein, znači jedna vrsta začuđenosti koja iz temelja tera čoveka na i postavljanje pitanja i naravno na traženje odgovora. o tome zapravo ko je on i šta on predstavlja u ovom svetu. Kad se to dakle skloni, imamo situaciju u kojoj se ta pitanja, kao i sve što smo čuli da je malo pre na neki način nagovešteno, ja ne mogu sada, nemam vremena, ti trebalo bi mnogo ovih emisija da bismo elaborisali sve ove važne stvari, ali sam pokušao samo da pomenem da jedan od efekata razlaganje ili rastvaranje filozofije i pogotovo i njene uloge u sagledavanju društvenih tokova. Dakle, zašto? Da bi se onda ti društveni tokovi zapravo postavili kao regulatori filozofskog mišljenja. To je ideja koja je, dakle, na neki način poznata još iz marksizma, to je, znači, kao što rekao, socijalni materializam. Međutim, ovdje je reč o tome da možemo da sada prebacimo ta pitanja iz ovog, dakle, filozofskog načina u neku vrstu metafilozofskog načina mišljenja, a to je znači da mi sada sva ta pitanja poređemo po stolu i da kažemo, pa da, evo, to što si pitao, ko sam ja, znači to znači da možda budeš i neko drugi, jel tako, nego ono što misliš ili što si mislio. I sve je tako, znači mislio si možda da si muškarac, a možda možeš da budeš neko drugi. Zoveš se, u ovom slučaju Aleksandar ili Milenko, možda bi se mogao sada evo, odlučiti da se zoveš drugačije. I dakle, sve to otvara onako, kao što smo rekli na drugim primjerima ranije u emisiji, znači, otvara neke mogućnosti koje ovako deluju demokratski, za ne, Aleksandre, deluju onako, da kažem,
slobodarski.
Nije mi lako da izgovorim to reč, pa sam tebi pustio da izgovoriš, jer ja teško mogu to da povežem s ovim, ali hvala ti.
Paradoksalno to i jeste slobodarski da možemo da budemo bilo šta, da sebe odredimo kako god hoćemo.
Pa to je taj paradoks.
Ali pitanje je
To je taj paradoks. O tome se radi.
Drugih momenata koje treba da opredele naše mišljenje u tom smislu.
Pa to je sada, to je pitanje pretumačenja svih tih nekih ne samo pojmova, nego i ambijenta u kojima se oni konstituiš.
Mi možemo da kažemo da smo sada izmajevi, jel tako?
Pa normalno da možemo, ali da li mi možemo da pratimo taj izbor? Možemo i to. Čemu da to vodi? To da ugradimo, recimo, tebi ili meni neki zmajevi rep u donji deo tela. Recimo, a i to se dešava. I to se dešava. Razne stvari se dešavaju koje ne bih ni spominjao. Da ne bih sada, da kažem, ugrozio.
I transhumanizam je na tom tragu.
I transhumanizam je na tom tragu. Zato sam i na početku samo načelno ukazao da mi u koncipiranju tema godišnjih skupova škole imamo na umu jednu liniju veze između onoga što smo do sada radili u školi. Tako da ništa od toga nije nepovezano, nego je naprotiv povezano, iako se možda na prvi pogled ne vidi i ne mora se vidjeti na prvi pogled, ali mi smo dakle u tom smislu koherentni da evo i ta prethodna tema naše škole vezano za koncept transhumanizma i odnos prema filozofije je naravno povezana s ovim, kao i što su neke prethodne teme povezane i tako dalje. Znači, radi se o tome da pitanje identiteta sada treba da bude premešteno iz filozofskog razmišljanja o tome i da bude u metafilozofskom diskursu protumačeno, odnosno da bude protumačeno kroz jedan oblik sagledavanja kakvi sve mogući identiteti konstrukciono mogu da se smisle i da se normalno onda poređuju kao Lego kockice. Pa onda kako hoće neko te kockice da napravi, može da se opredeli za tu vrstu, pa može da se rekonstruiše. Znači, evo, na primjer, možemo da se odlučimo da budemo sljedećih 6 mjeseci, na primjer, neki, kako da kažem, ne znam, treći pol, čuo sam da se, ili već koji četvrti pol formira kao neka vrsta mogućnosti koja se i pravno reguliše u mnogim zapadnoevropskim zemljama i da onda posle 6 mjeseci se odlučimo da se vratimo ili da budemo nešto sasvim treće. Dakle,
mislim da se tu ne može govoriti onda o polovima, nego baš o dženderima, jer ako su polovi, onda mora biti dva.
Naravno,
zato zastupnici te teorije ne vole reč pol, već reč džender.
Pa
neograničeno
tako
mnogo.
Tako je. Ja, kao što rekoh, ne pripadam toj vrsti mišljenje nego ovi filozofskoj, dakle ne metafilozofskoj nego filozofskoj, pa mi onda pojam pola i dalje u opticaju. Ali to ne znači da ja ne shvatam šta se hoće da kaže pod pojmom roda. Kao da je neko od njih izmislio pojam roda. Svakako nisu oni izmislili pojam roda, nego je on itekako postoje...
Sa druge strane, u našem jeziku pojam roda ima sasvim drugo određenje.
Pa ima on...
Od reči rod nastaju reč narod, porod, porodica.
Pa naravno, on je, mislim na taj pojam, to je pojam koji je vezan za...
Rođenje.
Za rođenje, odnosno za... Ako ćemo opet to sada gledati kroz prizmu tradicionalne filozofije, on je par excellence ontološki pojam. Znači, to je direktno vezano sa uticajem filozofije na upravo društveni i ostali kulturni život. Pojam rodnosti ili roda je direktno vezan za vezu, znači za filozofiju, odnosno konkretnije ontologiju, kao nauku o biću, odnosno filozofsku disciplinu koja se bavi ovim pitanjima o osnovnim, znači ovim kategorijama i promišljanju našeg bivanja, neću reći postojanja, ali bivanja, pa onda možda na kraju postojanja, sa njihovim implikacijama i usložnjavanjima u svim ostalim sferama, znači u sferi kulture, u sferi društva, u sferi svega onoga što čini istoriju, istorijom recimo. I u tom smislu je to jedan od najznačajnijih pojmova. Kao što si primetio i pomenuo, to su mnogi pojmovi na tom pojmu nastali, uključujući i pojam nacije. On je latinsko,
naroda.
On je, da, ali narod nije, mislim, nije identičan pojmu nacije, ali je srpska reč, naravno, narodi, to nam je lakše da shvatimo, ali lako se može protumačiti latinska reč ili koren te reči nacio. To je upravo ono što je rođeno, ono što je novorođeno, da kažem. I u tom smislu je to nastavak upravo značaja te ontološke veze između filozofije i svih ostalih elemenata života čoveka u društvu ili kroz vreme, dakle u civilizaciji, u istoriji. E sada, imamo sasvim drugačiju jednu horizontalizaciju priče, kako ja to zovem. Znači, sad imamo jednu vrstu izbjegavanja da se ulazi u tu dimenziju, nego se govori o onome što je na raspolaganju, što je raspoloživo. Dakle, ono što mi možemo da napravimo, to je rod. Od sebe, mislim, da napravimo, ili od drugih, ili od društva, ili od svega ostalog, mi onda sve to legitimno možemo zvati rodom i uvažavati kao različite rodove i rodne identitete, što od čega smo i počeli, i u tom smislu je taj identitet onda duboko podložen svim mogućim promjenama i to je, kažem, kao što smo u stvari konstatovali u jednom delu emisije, nažalost, protumačeno da je sve to legitimno.
Svi smo rođaci, zar ne?
Pa jesmo, nema problema. Ja isto mislim da smo svi rođaci.
Hvala vam na razgovoru današnjem.
Hvala.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Milenkom Bodinom.
Pojmovi.
Hannes Hofbauer. Evropa, istorija jednog pojma. Evropa predstavlja, kako je to video filosof Norbert Elias, koji je bio pod uticajem Karla Jaspersa i Martina Heideggera, deo procesa civilizacije. Mogu se stvari i tako jednostavno posmatrati. Međutim, ova koncepcija univerzalističko-imperialnog autoportreta plete se u svakom slučaju već vekovima. Elias je zapravo samo pripremao staru ideju o nadmoći Evropljana za svoje savremenike. Tamo gde Rimljani više nisu shvatali svet, smeštali su varvare. Tamo gde u srednjovekovnoj zapadnoj Evropi nije poštovana univerzalnost rimsko-katoličke vere, upućivane su stotine hiljada vojnika u krstaške ratove protiv navodnih nevernika. Tamo gde je između poznog 16. i 18. stoljeća prodor katoličke crkve nailazio na pogrešno ili lažno krštene, papini borci za proširenje na istok pokušavali su relativno uspešno sa religioznim unijaćenjem pravoslavnih podanika. Tamo gde su u vreme nastanka nacija, narod, etnos i rasa uzdignuti u političke kategorije, nacionalno, etnički i čak rasistički definisana je navodna niža vrednost drugih. Tamo gde je sa oduševljenjem isplaniran u posleratnom periodu Maršalov plan za kapitalističku obnovu i njegov komunistički pandan obložen politikom embarga, govorilo se u duhu starorimske samodopadljivosti, lakšeg razgraničenja radi o napredovanju i pomeranju granica civilizacije, u našim danima granica kulture. Etimološki reč Evropa je izvedena iz asijske reči erp, što znači nešto što je mračno, tamno, mutno, nešto što je tamo gde sunce zalazi. Asis je kod Asiraca značilo svetlo, ono što osvetljava, ono što je tamo gde sunce izlazi, Azija. Otuda mi danas još govorimo o zapadu i istoku, zemlja zalaska i zemlja izlaska. Danas više nikome ne pada na um ironičnost sadržana u ovoj priči o pojmu Evropa. Evropa, međutim, označava nešto tamno i mračno, nasuprot Aziji, reči koja označava nešto svetlo i osvetljavajuće. Periferna, nepoznata, mračna Evropa iz vremena azijskih visokih kultura je očigledno doživela preobražaj značenja ovog pojma. Danas Evropa, sasvim suprotno svom jezičkom korenu, označava civilizaciju, napredak i oblast izlaska sunca. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremio Predrag Vasić, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.